Иннополиста яшәр бүгенге Россиянең үсеш двигателе буларак дигән темага фикер алышуларызды. Аны политзавод иҗтимагый сәяси проекты нигезендә Бердәм Россия яшь гвардиясе Татарстан төбәк бүлеге оештырды. Сөйләшүдә катнашучыларны Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов сәламләде. Дискуссиядә республиканың төрле муниципаль районнарыннан 150-дән артык кеше катнашты. Алар яшьләрне ватанпәрвәрлек рухында тәрбияләүнең роле, командада бердәм эшне оештыру, остазлык үзенчәлекләре, шәхси җаваплылык һәм яшьләрнең иҗтимагый сәяси процессларда катнашу мөһимлеге мәсьәләләрен тикшерде. Политзавод иҗтимагый сәяси проекты сәяси актив яшьләр өчен ачык конкурс мәйданчыгы. Укулар төбәк һәм федераль этапларда үтә. Ул Гвардейск сменасында катнашу белән тәмамланачак. Программада депутатлар белән очрашулар, проект эшләрендә сәяси дебатларда катнашу. Татарстанда проект 20 елдан артык уңышлы тормышка ашырыла. Ел сайын 100-дән артык катнашучыны җәлеп итә. Бу вакыт эчендә политзавод күп кенә яшь сәясәтчеләргә карьерада беренче адымнарын ясарга ярдәм иткән төп проектларның берсенә әйләнде. Проектта катнашучыларның күбесе хәзер хакимият органнарында эшли. Дәүләт советы депутатлары, федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге парламентарийларның ярдәмчеләре булып тора. Шулай ук башка өлкәләрдә дә уңышлы эшлиләр. 2025 елда проектта катнашуга Татарстаннан 550-дән артык ариза килгән. Проектның җиңүчеләре төбәк һәм федераль хакимият органнарына, Бердәм Россия яшь гвардиясе үзәк штабына стажировкаларга чакырылачак. Төрле дәрәҗәдәге депутатларның ярдәмчеләре булачак. Шулай ук Бердәм Россия партиясе төбәк башкарма комитеты эшенә җәлеп ителәчәк. Теләче районы үзәгендәге паркта безнең ишек алды дигән фестиваль узды. Бәйрәм актив халыкны, җәмәгатьчеләрне, хакимият һәм партия структуралары вәкилләрен бергә җыйды. Соңгы 5 елда районнарның йөзен үзгәрткән, йөзләрчә мең Татарстан кешесенең яшәү тирәлеген уңайлы иткән масштаблы цирклендерү программасы оймаклары турында фикер алышу булды. Сәхнәдә яңартылган ишек аллары, балалар мәйданчыклары, яңа юллар, ял итү зоналары турында видео язмалар күрсәтелде, халык фикере яңгырады. Теләче районында безнең ишек алды программасы 2020 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Узган ел районда яңа юллар төзүгә генә дә 730 миллион сум акча тотылган. Төзелеш һәм капиталь ремонтның төрле программалары буенча тагын 425 миллион сум акча бирелгән. Безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруда актив катнашкан күп фатирлы йортларда яшәүчеләргә Татарстан рәисенең рәхмәт хатларын тапшыру фестивальнең төп вакыйгасы булды. Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов билеп үткәнчә, әйләнә тирә мохитне үзгәртү кешеләргә уңайлы шартлар булдырудан тыш, аларга үз ишек аллары тормышында актив катнашырга, киләчәккә зур ышаныч белән карарга мөмкинлек бирде. Фестиваль Татарстанда җәй проекты нигезендә зур концерт программасы белән тәмамланды. Федераль җыенның Дәүләт Думасы Ислам банкингын кертү экспериментын 2028 елның 1 сентябренә кадәр Зайту турындагы законны 3-нче укылышта кабул итте. Эксперимент элеккечә 4 төбәктә – Татарстан, Башкортстан, Дагыстан һәм Чечня территориясендә узачак. Аны Россиянең башка төбәкләрендә сынау мөмкинлеге әлегә каралмый. Законда экспериментта катнашучылар башларга хокуклы операцияләр исемлеге киңәйтеләчәк. Инициативаны Дәүләт Думасының финанс базары комитеты рәисе Анатолий Аксаков җитәкчелегендәге депутатлар һәм сенаторлар төркеме керткән. Исезгә төшерәбез. 2020 елның 1 сентябрендә Россиянең 4 төбәгендә Ислам банкингын кертү эксперименты башланган иде. Татарстан төбәкләре арасында партнерлык финансау нигезендә төзелгән килешүләр күләме буенча лидер. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Россиядә Ислам банкингының киләчәге зур. Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррахов Ислам банкингы экспериментын вакыт белән чикләмәү тәкъдимен кертте. Татарстан премьер-министрын басары Ләйлә Фазлыева инвалид хәрби ветераннарга Ватаны саклаучылар дәүләт фонды ярдәмендә сатып алынган кул белән идәрә ителә торган автомобильләр тапшырды. Махсус автомобильләр Яшел Үзәннән Ранис Әхмәтҗановка, Ютазыдан Евгений Яхинга, Петрештән Динар Нургатинга һәм Зәйдән Илсур Шәйдуллинга бирелде. Ләйлә Фазлыева хәрбиләргә Ватан алдындагы бурычларын намус белән үтәгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Аларга тыныч имин тормыш теләде. Ватаны саклаучылар дәүләт фонды филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачына хәрбиләр мәнфәгатьләрен кайгыртуда киләчәктә дә актив эшләячәкләренә ышандырды. Динар Нургатин махсус хәрби операция зонасына 2022 елда мобилизация вакытында чакырылган. Узган елына яраланган, Мәскәүдә тернәкләнү узган, аннан сентябрьдә әйләнеп кайткан. Ранис Әхмәтҗанов 2022 елның сентябрендә махсус хәрби операция зонасына киткән, шулай ук тән җәрәхәтләр алган. Хәрбиләргә автомобильләр сатып алу, Ватанны саклаучылар фондының инициативасын Россия президенты Владимир Путин хуплау ярдәмендә мөмкин булды. Дәүләт Думасы оператив рәвештә федераль законнарга төзәтмәләр кертте. Фонд ике аягы да ампутацияләнгән һәм коляскада хәрәкәт итүче махсус хәрби операция ветераннарын автомобильләр белән тәэмин итә. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 16 июль чәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк көнчыгыштан, көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.